да не бъдем обезпокоени от това, което се случва около нас, да бъдем щастливи в Неговото присъствие. Амин? Е, някой сигурно си е полегнал малко повече, т.е. следобед и не е дошъл на църква. Ама, както казваше един брат от една друга църква, един пастир, ами, който изпуснал, изпуснал. Ще има повторение. И така, да ви питам нещо. Задавали сте си въпроса защо църквата е устояла? Защо, когато църквата е била гонена по време на комунистическия режим, когато са се събирали хората по домовете, търсейки начин да бъдат заедно, дали някой ще има рожден ден или имен ден, за да го празнуват, защо тази църква е устояла? Каква е била причината, поради която тези хора са се събирали заедно и са искали да се молят, да се обучават? Каква е била причината? Сигурен съм, че не е била причината да досаждат на някой домакине и след това да чисти до 2-3 часа след гостите. Причината е била и следната. Растежа на църквата. Поради всичките тези молитви, които нашите майки, бащи, дядовци и баби са имали за нас, ние стоим на това място и можем свободно да говорим, свободно да се събираме, свободно да изповядваме онова, което е в нашите сърца. Така ли е? Или още спим? Ако сме по леглата, моля, събудете се, ощипете се малко така. Добре, виждам, че сме заедно. Целта на църквата е да растем духовно, нали? Събираме се 4 пъти минимум в седмицата, имаме още 2 допълнителни богослужения. Ако сложим сестрински и семейни и всичко останало, може всеки ден да бъдем на църква, както се изразява и брат Илия Миланов. И обаче, какво правим в църквата? Учим се да растем и да с помощта на Святия Дух да израстваме и какво да направим? Да придобиваме христоподобен характер. Амин? Да се учим един друг от това, което преминаваме през всяко едно изпитание в нашия живот, да се учим как нашият брат, нашата сестра е преодолява това с Божията сила в нейния живот. Да се насърчаваме, нали? Амин. И какво се изразява зрелостта на един християнин? За Яков определението за зрялост е нещо много ценно. Божията воля за нас е да растем в познанието на Него и в Словото, и в израстване в Него. Амин. В Евреи 5:12 и 6:1 се казва: понеже докато вие трябваше досега според изтеклото време и учители да станете, поради това нека оставим първоначалното учение за Христа и нека се стремим към съвършенство. Преди да кажем какво е зрялост, нека първо да се отговорим какво не е. Зрелостта не е възраст, тя няма връзка с това колко време сме били християни. Има една поговорка: може да остарявам, но отказвам да порасна. Жалко би било, ако то се отнася за духовната ни зрялост. Зрелостта не е поза или това как изглежда някой. Някои хора може просто да изглеждат зрели, по-духовни или притежаващи едно особено достоинство или святост. Но под тази външна видима маска могат да крият незрелите си сърца. Зрелостта няма връзка с нашите постижения, няма нищо общо с нашето образование или с нашите титли. Някой е казал: докато се разширява островът на моето знание, се разширява и крайбрежната ивица на моето неверие. Зрелостта е свързана с нашите отношения и характер. Пастир Муди е казал: характерът е това, което си ти в тъмното или когато никой не те наблюдава. Как можем да измерим нашата зрялост? Не като се сравняваме с другите хора, а като се сравняваме с Христос. Зрял на гръцки е телеосос и означава пълен или съвършен. Тази дума се среща около 5-6 пъти в посланието на Яков и ни дава 5 белега, по които можем да познаем зрелия християнин. Първо, зрелият християнин издържа на натиск. В Яков 1:2-4, от 2 до 4 стих се казва: считайте го за голяма радост, братя мои, когато падате в разни изпитни, като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост, а твърдостта нека извърши делото си съвършенно, за да бъдете съвършенни и цели, без никакъв недостатък. Как посрещаме нашите проблеми? Как се справяме с бедите, които идват в нашия живот? Християнството не е само една религия. То е начин на живот. Каква е нашата реакция по подразбиране, положителна или отрицателна? С благодарност или отрицание, или роптание? Дали по-настоящем се борим с някакво изпитание в живота си? Чувстваме ли се несигурни, неспособни да го издържим? Дали понякога се опасяваме, че проблемът ни е единствен по рода си и че не може да бъде разрешен? Ако е така, мили брати и сестри, не се отчаивайте. Без значение с какви изпитания се сблъскваме в нашия живот, Библията ни уверява, че Бог може да ни даде сили да се справим с тях. Амин. Библията признава, че служението на Бог, в служението ни с Бог, ще се сблъскваме с различни изпитания. В Яков 1:2 се казва: да обърнем внимание и да обърнем на думата различни или разни изпитания. На гръцки пикилиос. В древността тази гръцка дума се употребява в смисъла на разнообразен или пъстър, или подчертава разнообразието на изпитанията в живота ни. Всъщност, в ежедневната реч тя главно означава многоцветен. Така че с израза различни изпитания се предава идеята на изпитанията, които образно казано са най-различни и цветни в живота ни. Въпреки това, Бог е този, който ни подкрепя, така че да се справим с всяко едно от тях. Защо можем да сме сигурни в това? Защото в Яков, 1 глава, 12 стих се казва: блажен онзи човек, който издържа изпитня, защото като бъде одобрен, ще приеме венеца, живота, който Господ е обещал на ония, които го любят. Амин. Второ място. Зрелият християнин е чувствителен към хората. В Яков 2:8 се казва: обаче, ако изпълнявате царският закон според писанията да обичаш близния си както себе си, добре правите. Да се интересувате от другите, а не само от себе си, е белег на зрялост. Това също така означава да не показваме пристрастие или лицеприятие, фаворитизъм или любимство. В Яков 2:1, 7 и 9 стих се казва: братя мои, да не държите вярата на православния Господ Исус Христос с лицеприятие, Защото ако влезе в синагогата ви човек с златен пръстен и с хубави дрехи, а влезе и сиромах с оплескани дрехи, погледнете с почет към уния, които е с хубави дрехи, та речете: ти седни тук на добро място, а на сиромаха речете: ти стой там или седни в подножието ми. Не правите ли различия помежду си и не оставите ли пристрастни съдии? Слушайте, любезни ми братя, не избрали Бог уния, които са сиромаси в светските неща, богати с вяра и наследници на царството, което е обещал на тия, които го любят? А вие опозорихте сиромаха. Нали богатите ви огнетяват и сами ви навличат по съдилища? Нали те хулят почтено името, с което се именувате? Но ако гледате на лице, грях правите и от закона се осъждате като престъпници. Всички имаме различни предпочитания. Ванилов или шоколадов сладолед? Да прочетем книга или да гледаме филм по нея? Къде бихте прекарали отпуската си? В България или в чужбина? Може да не си признаваме, но всички имаме предпочитания, някои те са свързани с избора на нещо добро пред нещо лошо. И това са добри предпочитания. Трябва да можем да правим правилна оценка на явленията и процесите през призмата на Библията и да отстояваме нейната ценност на система. Но когато става въпрос за проявяване на пристрастия към хора, това не е добре. Склонни сме да го правим, но не е правилно. По онова време в Близкия изток златният пръстен са носили хора с голямо богатство и статут в обществото. Както и днес, богатите потискаха бедните, но християните се изкушаваха да обърнат във вярата богатите, за да могат те да благославят църквата финансово. И така, да се представим следната история. Имаме двама герои в тази история. Господин Златенопръстенов влиза веднага и те веднага освобождават стол за него на първия ред. След това влиза един бедняк с скъсани дрехи, защото това са единствените му дрехи. И разпоредителят го поставя да седне на земята, за да не цапа стола и да го огледа. Какво мисли Бог за това отношение? Бог обича всички хора. Всички ние носим Божия образ. Без значение какъв цвят на кожата имаме, какъв е статутът ни в обществото и как изглеждаме или как миришим и какви дрехи носим. Българите казваме, че по дрехите посрещат, но по ума изпращат. Но Бог не се влияе от тези неща. И Той иска и ние да не се влияем. Защо? Защото сме не свои, а негови, купени с цената на собственият му син. И когато посрещаме и когато изпращаме, трябва да имаме предвид, че пред нас стои образ и подобие на Бога. Яков ни пита: показваме ли пристрастност, когато влезе богат или когато влезе беден? Какво правим, когато влезе богаташа? И как реагираме, ако в нашата църква влезе, примерно, кмета на града или някой от министрите? И как бихме реагирали, ако влезе някой скитник? Нека да се отнасяме с хората така, както Исус би се отнесъл с тях. В Галатяни 3:26-28 се казва: защото всички сте Божии синове чрез вяра в Исус Христос, понеже всички вие, които сте се кръстили в Христос, с Христос сте се облекли. Няма вече юдеен, нито грък, няма роб, нито свободен, Няма мъжки пол, нито женски, защото вие всички сте едно в Христос Исус. Трето място. Зрелият християнин контролира езика си. Успяваме ли обаче да го контролираме? Успяваме ли да го контролираме, когато шофираме, когато някой ни предреди на опашката пред нас? В Яков 3:2 се казва: защото ние всички в много неща грешим, а който не греши в говорене, той е съвършен мъж, способен да обуздае и цялото тяло. Когато сме болни и отидем на лекар, какво ни казва първо той? Отвори устата си и кажи А. Езикът, изплези езика си. Езикът е индикатор, както е, какво е физическото ни състояние, така е индикатор и за нашето духовно вътрешно здраве. Според Яков, езикът е орган за управление. Затова Яков дава няколко илюстрации и характеристики. В Яков 3 глава от 3 до 12 стих се казва за това какво е езикът и в какво трябва да внимаваме, когато говорим. И аз ще прочита тези стихове. Езикът е като юздата на коня. 3 стих. Ето ние тураме юздата в устата на конете, за да не се покоряват, и обръщаме цялото им тяло. Езикът е като кормилото на кораба. Ето и корабите, ако и да са толкова големи и се тласкват от силните ветрове, пак са твърде малко кормило, се обръщат на карето желая комчията. Така и езикът е малка част от тялото, но много се хвали. Езикът е като искра, която запалва огъня. Ето съвсем малко огън, колко много вещество запалва. И езикът, той е цял свят от нечестие, е огън. Между нашите телесни части езикът е, който заразява цялото тяло и запалва колелото на живота ни, а сам той се запалва от пъкала. Езикът е като отровна змия, която не може да бъде укротена. Тя обаче може да бъде затворена в нейния терариум. Защото всякакъв вид зверове, птици, гадини и морски животни се укротяват и укротени са били от човечеството. Но езика, който никой човек не може да укроти. Буйно зло е, пълен е със смъртоносна отрова. Езикът е като извор. С него благославяме Господа и Отца и с него кълнем човеците, създадено по Божие подобие. От същата уста излизат благословение и проклятие. Братя мои, не трябва това да така да бъде. Изворът пуща ли от същото отверстие сладка и горчива вода? Възможно ли е, братя мои, смоковницата да роди маслини или лозата смокини? Така също не може солената вода да дава сладка. Тези стихове ни говорят какъв е езикът на човекът. Езикът може да ни донесе радости и окоръжение и също така тъга и огорчение. Някои казват: каквото ми дойде на ума, това казвам. Но това не е директност или искренност, а незрялост. Трябва да внимаваме какво да говорим и да мислим. Дали това, което казваме, назидава хората около нас или ги обезкуражава? Дали тази забележка, която имаме към някой, ще бъде конструктивна или деструктивна? Дали не е по-добре да замълчим за известно време и след това да споделим това, което е било нужно? В Ефесяни 4:29 се казва: никаква гнила дума да не излиза от устата ви, но онова, което е добро за назидание, според нуждата, за да принесе благодат на тия, които слушат. Ако не сме се научили да контролираме езикът си, ние сме пропуснали смисълът на благочестието. В Яков 1:26 се казва: ако някой счита себе си за благочестив, а не обуздава езика си, но мами сърцето си, неговото благочестие е суетно. Ето го и предупреждението на Яков към нас. Ако клюкарстваме, клеветим, говорим мръсни приказки, псуваме, преувеличаваме, лъжим, разпространяваме слухове, участваме в безмислено и нечестиво говорене и разговори, тогава ние сме едни духовни бебета. За жалост не сме пораснали. Християни, които заблуждават себе си с това, че когато дойдат в неделена служба или един път в месеца, или два пъти в годината, по празниците, и тяхният живот всичко е окей, те за жалост се заблуждават. Мога да кажа на такива хора, че заблуждават сами себе си. Зрелите християни живеят праведен живот, благочестив, изпълнен с благочестие, посветен и осветен живот. Говорят истината с любов. Това означава, че езикът ни е с правилно отношение, на правилното време, на правилното място, с правилен мотив. Библията е една практична книга. Дава съвети за много неща в нашия живот. Тя не се занимава с високоумните неща, а с това как да се отнасяме един с друг, един към друг, как да посрещаме трудностите в живота и да се насърчаваме. На четвърто място, зрелият християнин не е къвгаджия, а миротворец. Яков 4 глава, 1 стих се казва: «Отде произлизат боеве и отде крамоли между вас? Не оттам ли от вашите сласти, които воюват в телесните ви части? Къвгаджия ли съм или миротворец? Лесно ли се засягам или съм бърз да прощавам?» Има две причини за боевете и крамолите между нас. Нашият егоизъм е на първо място. Аз искам това, което искам, защото го искам и няма да отстъпа назад. Проблемът тук е нашата гордост. Аз съм винаги прав и за всичко аз съм правият. И това още може да се види в нашия живот. В Яков 4:26 се казва: пожелавате, но нямате, ревнувате и завиждате, но не можете да получите. Карате се и се биете, но нямате, защото не просите. Просите и не получавате, защото зле просите, за да изживявате в сластите си. Прелюбодейци, не знаете ли, че приятелството със света е връжда против Бога? И тъй, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога. Или мислите, че без нужда, казва писанието, че Бог и до завист ревнува за духа, който е турил и живее във вас? Но това, но той дава една по-голяма благодат. Затова казва Бог: на горделивите се противи, а на насмерените дава благодат. Много често ние разбираме нашите грешки, но не желаем да ги признаем, че грешим. В стих 6 се казва, че Бог на горделивите се противи. Колко пъти в живота сме, в живота си, сме поставили нашето аз пред всичко друго? Смея да кажа, че сме го поставили дори пред Бог и Неговата воля, което е най-доброто нещо за нас. Помислете се върху това, колко пъти сме били благословени от това, когато сме се смирявали пред Него и сме оставили не ние да сме в центъра на всичко, но Той. Не по нашият начин да се случват нещата, но по Неговият начин. Не нашето аз да бъде издигнато, но Бог да бъде издигнат. Втората причина е съденето на другите. Още една препоръка на Яков за нас. 4 глава от 11 и 12 стих. Не се одумвайте един друг, братя. Който одумва брата или брата си, одумва закона и съди закона. А ако съдиш закона, не си изпълнител на закона, но съдя. Само един е законодател и съдя, който може да спаси и да погуби. А ти кой си, да съдиш ближния си? Тук ни говори тези стихове, че ние не трябва да съдим, да одумваме хората. Защо? Първо, аз не съм Бог. Той е законодател и съдя. Само Той може да спаси или да погуби. И второ, само Бог знае всички факти. И трето, само Бог е сърцеведец и знае мотивите на хората. Пета точка. Зрелият християнин е търпелив и отдаден на молитва. Яков 5 глава, 7 и 11 стих ни казват: И тъй, братя, останете твърди до Господното пришествие. Ето земеделецът очаква скъпоценният плод от земята и търпи за него, докле получи ранния и късния дъжд. Ето, облажаваме ония, които са останали твърди. Чули сте за търпението на Йова и видели сте сетнината, въздарена нему от Господа, че Господ е много жалостив и милостив. Търпението е израз на нашата зависимост от Бога. Земеделецът трябва да има вяра, търпение и молитвен дух, докато види плода на нивата или по дърветата. Единственият начин, по който ние се научаваме да бъдем търпеливи, е чрез чакане. Важно е да научим разликата между не, все още не или сега не е точното време. Докато чакаме, ние се развиваме и растем. А как растем в Бога? Тогава, когато му се доверяваме, както и пише апостол Яков в последните стихове на 5 глава, за един друг герой на вярата. 17 стих, 5 глава. Илия беше човек със същото естество като нас и помоли се усърдно да не вали дъжд. И не валя дъжд на земята 3 години и 6 месеца. И пак се помоли и небето даде дъжд, и земята произведе плода си. Поминалия вторник, мисля, че се молихме за дъжд. И през изминалата седмица Господ даде изобилен дъжд, така ли е? Това означава, че Словото никога не остава празно. И всяка наша дума, която кажем в молитва, може да се забави дъжда, може да не е точно, когато на нас не се иска, но Господ го праща на точното време. Амин. Тези са белезите на зрелият християнин. Издържливост в изпитанията, чувствителност към хората и техните нужди, обозданият език, миротворството, търпение и молитва. За да бъдем зрели, първо трябва да развием желание за това. Онези, които обичат неопитността и предпочитат да останат духовни деца или бебета, никога няма да напреднат в израстването и познаването на Бог. Смятам, че никой не иска да бъде голямо бебе или човек, който не може да вземе решение сам, а разчита всичко на родителите си. Вместо това трябва да приемем, че ние носим отговорност за духовния си растеж. Каква оценка ще поставим лично на себе си по всеки един от тези показатели? Нека да бъдем честни и да работим за повишаване на нашето израстване и да не бъдем едни големи бебета, а да се развиваме, порастваме и израстваме, за да станем по-зрели християни, граждани на Небесното Царство. Амин. Господи, благодарим, че когато четем Твоето Слово, когато се обучаваме, когато слушаме Твоето Слово, когато се молим, когато му чакаме, ние се изграждаме, Господи, стъпка по стъпка, ден след ден. Ние вървим напред в нашето изграждане. Ние вървим напред, за да можем един ден да бъдем наистина граждани на Небесното Царство. Господи, моляме Те, Татко, думите, които Ти влагаш в нас, да бъдат добри думи за благословение. Езикът ни, Господи, да бъде променен и той да служи за благословение на хората около нас. Начинът ни, по който говорим, начинът, по който действаме, Господи, всичко онова, Господи, да служи за благословение и за познаване на хората в света, че Ти си Бог и няма друг като Тебе. Господи, нека със живота си да показваме, че само Ти си истината в този свят. Оставаме се в Твоето присъствие, Боже, и на Тебе се доверяваме. Амин.